mango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Fatuma Kalala Limatsi na Lopes Nelson basungi biso unzela ya Masini ngai kombuna ngai Edi Isango mpoko elamu pe boye bolamu na banso na lina kana biso sango ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo to kolobela Bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ma basimba manduki ba ibabundaka na mupanzi ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik ba bengami ba wazalendo bitumba biango bingali sima na bobetani masasi kati na mangumba ma bali ya ba wazalendo lobiloleki.
Tangu na zako panga ba soda po ba soda wa nini relente ba tuya apendele se bae ba sete tisho ba tuya gira gongo ba bandi kopeta tisho masasi.
Baimboka tukumi bale na moto baba kufi na bitumba babundi bafunda mikozala ba dongolomeso ya ba ADF ba sali na mboka Oisha na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu lisusu na kanda ba vandi bazwaki yango bazwaki baimboka ba tumbi bongo mituka miye pama ezalaki kosalela pona komema lisungi na ebisika byango.
Ba police balingaki ba bimisa ba ebembe yango esika ba bumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue nde pesa ki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana.
Na lina kana biso na bozindo ya lelo to zali bongo koyamba Floribert Anzuluni mo kambi ya kala ya Lingomba ya Bobundi pona bomwana mboka Filimbi Anzuluni Floribert zali bongo moko na bato tukumi bali na minei bai bapesaki nkumbu pona mapona mima mokonzi ya mboka peseni endimi. Ma kambo mae manso toko kendi na bulai na yangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Bingali makasi utantongo ya lelo na kibumba na pene na kilometre tukumi bale pene na Goma na ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba ya ba simba manduki ba ye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratik FRDC ba bengami ba wazalendo bitumba biango bingali mokolo moko sima na bobeta ni masasi kati na mangumba ma ba wazalendo UFDPC Union des Forces de la Défense patriotique du Congo na APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain Baibo Kingi Balobi eti ba M23 ba Beti ba bomba Mibale Bisika Mampinga pe ba Sungi Babango Bazali Kolanda Baibo Kingi Ngambo Mibale Katina Mba M23 na ba Wazalindu Bazali Kobetana Masasi ya Makasi Penza Molobeli Yambula Matari Ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya Lobaki Nzokande lubiluleki na bapande sango ete mampinga ma ekolo Rwanda ma kotaki na mabele ma Kongo uto mposo moko muleki pona kopesa maboko na M23 kulanda maloba ma Patrick Muyaya batumbuki ba bomi kolika bato ntuku mitano na ngambo na ye mulubeli ya M23 awangani sango iyi na makasi nyonso na bokutani na bapande sango lelo ucha misalamia uyuni mikambaka lisungi masakuli ete pene na bato onkoto onkama mibali basi bakimi bitumba biango bisika na bango bavandaka uto mokolo mwayambo ya sanza e ya zomi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona bitumba biye. Nangambo na ye vice-premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ekolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula alobaki kaka na bokutani lobiyoleki na bapande sango elongo na molobeli ya mbula matari ya ekolo ete ekolo ekokite kopusana pene na baimboka baye bazwi mandoki pe bazali kobundisa mboka azalaki koloba bongo po etali ba M23 mpona Christophe Lutundula mampinga ma ekolo makokoka kobatela bango moko bana mboka ntango MONUSCO misalamia ONU miaboyikisi kimia na ekolo Congo Demokratika mikolongwa na mabele ma ekolo na suka ya mobumu ye lokola mbula matari ezali kosenga yango. Pene na ba brigade ya sika zumi ya mampingama ekolo Kongo demokatika makotinda mana monele ya mboka na bitumba bizali kungala kuna sango yango epesa mi sima na bokiti ya mokambito chef d'état major général ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Shungesha na base ya mampinga na kitona na mwanda na etuka ya Kongo central ezalaki pona kotala promotion ebengami gepar eye ezali na basoda koleka Koto zomi ba ibasilisi mate ya mabango. Deo Gracias Mutombo Mokambito, directeur général ya kala ya Banque Centrale ya Congo BCC, na Albert Yuma Mokambi ya kala ya Jekamin Kompani ya Ekolo po na Makeli ba Pekisami Kubima na Ekolo Congo Démocratique pe misolomi ya Bango na Banki Mikangami, procureur général ya Cour des Comptes à Sakoli Eti Azu Mokano ya Komema Bato Babale Baye na Suku ya Bopesi et Tumbu na Maimatali Bosalili Misolo, Simana Boliguliki, Bosalamaki na IGE. Inspection générale et à finance na Banque centrale ya Congo na Ekolo Uto Mokolo mwa yambo ya Sanza ya yambo ya 2020 ya boye butalisi mbeba ya makasi kulanda mukanda mango bulukuliku bwango butalisi bupengwisi misolo ya koleka dollar million tukumi bale na ndambo bupengwisa mi misolo miye bomemi bongo général Jekamine Kozanga dollar million zomi na ndambo pe libenga ya ekolo kubungisa koleka dollar million zomi na ndambo procureur général ya cour des comptes asengi tedi o gracias mutombo na Albert Yuma bamitika na maboko ma cour ya compte awa na États-Unis ya Amerika nzoto ya mopanzi ya mopanzi sango ya kala ya antenne a pe ya Top Congo boko na ba media ya Ekolo Congo Démocratique Jenny Ntumba ekozungisa ma lobby lokoya na Kinshasa mboka epai ya uta pe azalaki kosala mosala mwaye e Jenny Ntumba kufaki omokolo mwa zomi ya sanze ya libwa ya 2023 na ingumba ya Portland na eta ya Maine awa na États-Unis liwali komelaki ye na mbalakaka katina e ngunduka ezalaki komemaye uto Boston na kokende na Portland. Ekolo Amerika e kati ndambo ya lisungili ya yango na Gabon na kolanda coup d'etat ba soda ba salaki omokolo mwa tuku misato ya sanza ya mambeleki. Kasi mbula matari ya Amerika e kokoba kopesa maboko na lisungi po Itali bokolongono mateya pe kelasi kolanda liyebisi ya Departement d'etat Washington na emilenge libongo puna kozungila na mubimba lisungi epesaka na Gabon suki maka mbo makei liboso e bakisi liyebisi liyango ekolo Amerika e sakolaki na sanza ya libwa bo kati bwa lisungi ya yango na Gabon pe indimaki e pamelaki bo botoli bo konzi boye bo kweisaki Ali Bongo Ondima sima na maponami pe bengaki yango coup d'etat. Zali kolanda sango ya mokili ya uto Washington DC na VOA Lingala. Bitumba bingali makasi na kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma Engouma mokonzi ya Nord Kivu kati na batombo kiba 1-23 na mangomba ma basimba mandoki babundaka na ngambo ya mapenga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC ba ibabenga mi ba wazalendo bitumba biango bingalisi ma na bobetani masasi kati na ba wazalendo lobi luleki na bisika biango mbula matari e lobi ete Kigali e tindaki molongo mwa basoda bayango na mabele ma Ekolo Congo Demokratika puna kopesa maboko na 1-23 bole ibo yango na fiston ise mwami
bitumba biango bingali mukolomoko sima na bobeta ni makasi kati ya masanga mabale mabawazalendo UFDPC Union de Force de la Défense Patriotique du Congo na APCLS Alliance de Patriotes pour un Congo Libre Souverain nzokande koleka bato banei babungisaki bomoi babango mpe bato basusu zomi na mibale bazokisamaki makasi na masasi lobi loleki na bozangi boyokani kati na UFDPC na APCLS bai bazali kosunga mapinga maekolo Congo Demokratiki na bitumba bya batombiki ba 23 lokito la manduki loyokanaki lobi loleki na territoire ya Nyaragongo bongo baimbo kamingi bazoma kina bobangi na tina likambolie tobenga ki onzela singa mukambia lingomba UFDPC general Kimanuka andimai koyano la mituna miabiso na tina likambolie tomoyoka
omoni na territoire de Nyiragongo yo tozalaki bien mais bati oya APCLC koyo mufunya Nyiragongo ezali busu ezana ligne de front tango na zaka kopanga basoda po basoda nini relede bati APCLC baye ba cetisho bati ya Nyiragongo babandi kopeta kisho masasa
siko bango balingi bali mine moko na bino pona nini
na ite kisho IFPC Nyiragongo tebi mbenge munguna na biso aza moko ngana zoka moto kuma na bati oya APCLC bazoba na kopeta kisho ngana kamwi siko ngana na kushibiso ndoto komi banguna
iko nangamu na bino ezana baike bazoki to nenge nini
bazoki si bazoka na biso ka
makambu o esalemi wapi penza na Nyiragongo kote nini
esalemi kote ya makao ndee likamboni esalemi
sika sika kime zongi
bo na ebi si bapetina ngai bo baka nga chef bazonga bo
puna eriti ndangi ndange molobili walisanga APCLS Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain bilenge babango balingaki kopekisa bayi UFDPC kosala maele mabe maimakoki kotina batomoki ba 23 kokota na ngumba Goma pona mwana mboka oyo bayi UFDPC bazanga kikoyo kamila bango ndalantina mukulu mwalelo batomboki ba 23 babandaki bitumba lelo na mboka Kanyamaoro na territoire ya Nyiragongo na tinete baiba na kokota na ngumba mukonje tuka Nord Kivu tio kama kanisi ma eriti ndangi ndange mulobilo wa lingomba la bawazalendo APCLS
mwana izalaki kompanyi na biso esali mitineri bakei toebi ke le jour oyo M23 ezui mwaro na 12h groupe oyo eatake ba elemana na biso bazaliki na Nyiragongo ezalaki kofasilite manevre enemi akota sans pression omoni batu oyo bakei na petite barriere sans l'autorisation du qui que ce soit bakende kosala manifestation kutu balingaki ba atake Rwanda oko atake Rwanda na 30 AK-47 ino jamais combati ko balobi bakei ko atake Rwanda ezalaki ko atake Rwanda te ezalaki manevre ya kofasilite entre ya RDF na Goma. Hier, bakende kwa atake inite na biso, oyo ezalaki ekomi na Nyiragongo kosala manevre ya protection ya ville de Goma, soki enemi alingi akitela kibumba. Lelo le 24, enemi a lancé offensive intense pour prendre la ville de Goma. Bato oyo bazana baninga bazo manipile bango, baza ba membre effectif M23. Biso tolubi boy. Esengeli l'état congolais e de biso ko arrete ba avant
Nzoka nde bayi politiki bayi nguba Goma, babienga ki bilenge banso, baza na bomoko mpe baza la ikenge na ileko eya bitumba, pamba te, monguna kokimpe, kosela maele mabepoete, ayiba na kokota na ngumba Goma. Tozo ki maloba maseleste misingi, momanyoli mamambi mapolitiki na bonsomi, awa na ngumba Goma, tomo yoka.
Biso nyoso nakati ya vila Goma, tozalaki ampe enkiye na situasyon o ilekaki na Nyiragongo. Population nyoso ya province ya Nord Kivu, baye baete monguna azana ba représentant na ye na ba couche sociale nyonso. Monguna azana ba représentant na ye na katia wazalendu. Monguna azana ba représentant na ye na katia armée na biso. Ndenge tozo vivre boye population sengele za la alerte. Et puis, batu nyonso o bazako servir cause ya monguna na katia population Nord Kivu. So ki tozu bango, togolia bango mobesu. Nazo senga na bandeko, bazala très prudent ba cede na provocation te batubatika la misonga
ba société civile basakola kite batobani bakufaki lobi na Nyiragongo pe basusu zomi na libwa bazokisama ki makasi na masasi mingi kati ya bayimboka baye bazali bakima bitumba ba société civile babisika bie bazali na bubangi kinosika pamba te bitumba bizongela ki mukolo mwalelo na territoire ya Nyiragongo kinosika bakonzi baituka baye tobenga ki balobi na ino te likambulioko na tina likambolina molobeli mwambula matari Alakisaki lelo bililingi bitalisi ete Rwanda etindaki molongo mwa basoda ba yango kopesa maboko na batomboki ba 23 wita engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
Maton de mingi Fiston ise mwami Baimboka tukumi bale na moto ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kozala ba dongolo meso ba ADF ba sali na mboka Oisha na teritwari ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Nankanda ba zwaki na yangu baimboka Oisha ba tumbibongu mituka amie pama zalaki ko sali lapo na komemali sungi na esika yango bulai na erikas mwisi.
Sango tuyambinda munoku ya mukambi ya komini urali ya Oicha esakuli yete batomboki ya ADF baibakota kina butu na kartye masusi impona mpe babomi baimboka ntukumi bale na motoba mpe bamemi basusu na zamba. Tulanda bogumetri ya komini urali ya Oicha Nicolas Kikuku. Yasolo ezali mutolobi na 23 ans de batomboki ba ADF bakotaki na mboka Oicha na cellule masosi yango babomaki bayimboka na makwangula bibembe bizali tukumi bale na motoba ezali pe na bayeba bemami ozamba basupe bazoki kasi pulusu na mapinga ezali kosala manso mpona kolandela basimba mandoki baye obutu ya lobi wana ezali na bayeba zukaki beba memamaki na lopitalo nene ya mboka Oicha. Société civile na ngambo na yango esakoli ete bayimboka batombokaki lelo na moi mobimba sima ekela EMP babundaki makasi na bayepulusu. Tulanda moi société civile na territoire ya Beni, Janvier Kasereka Kasairio.
Ba police balingaki babimisa ba ebembe yango esika babumaki bango batika ba ebembe na nini na morgue. Nde pesaki altercation entre ba police na ba civil ba jeune ba bando kuwelana. Tina altercation ba dispersa ka bango alors bazui ba mo ba ebembe ba kena ngona ba morgue. Après wana e soulever ba jeune de ba telemi ba bando sala ko privé ba tonale de assistance humanitaire ba to ba na kazi ba nese ba nécessité peto koba na ko bisa ba konjike fo ba sala maso po ba agitation e bimakana na liwa ya bato soki ba stopé ba moro wana na kanisi ke ko ki ndisu bongo te.
Na nkanda bazalaki na yango bilenge batumbaki mituka miepam mabongisi ma onu mpona bilei na molongo ezalaki kosalela mpona kokabula lisungi ebakisi awa Janvier Kasereka Kasairio.
Alors tuzalaki na distribution ya pam na kati ya Oicha na Oicha na distribution na bamoto ezalaki stationne esika bazalosala distribution na batante ya bato ya pafu bazalosala identification nde ba jeune ba se da chercher ba komi ona ba tumbi mituka mibale ba tumbi pe na Land Cruiser ya moko ya ba oyo ba bato ya paf ba tumbi pe ba tante ozalaki sa bazalaki osala bazalaki kotonga po kosala identification epesi alerte makasi alors ba bando pekisa bango ba polisie me ero oyo kimi bande kokota mwa moke
lelo moi mobimba mobulu mozalaki makasi na mboka Oicha bibembe ya bawei etiamaki na ndaku ya malili ya kobomba nzoto ya bawei ya lopitalo lonene ya Oicha. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni mozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo alingala.
Na alina kanabiso ya lelo, na Bozindo, tuzali kwa yambabongo Floribert Anzuluni, mukambi ya kala ya lingomba ya bobundi, po na mbomo na mboka filimbi. Anzuluni Floribert, azali bongo, moko na batu tukumi bale na minei, baye, ba pesi kombo po na maponami, mama konzi ya mboka, pesi ni endimi yango. Tulanda, lisolo, tuzali kina yango.
Naza citoyen engagé, naza qui est engagé na société civile et na mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022, au salaire qui pénale passation à pouvoir valoir pacifique, et à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen, et puis na bande comme sous, pour les engagements n'engagent mon côté, ça très important, les engagements mon côté aux autres dans le poteau, les actes collectifs, na bande comme sous sur la société civile, na bande comme sous sur au mouvement citoyen au Bamounike. Ngonga ebeti pona okende kokota na engagement politique to décider to créer véhicule politique parti politique ou to zobenga mouvement politique ya ba citoyen ya ba jeune na ba maman ou e déposé plus ou moins 1000 candidatures na députation nationale na députation provinciale na députation municipale ou e opé et sali to bengi ba primaire pona ko désigner ou e sali mana noté ba primaire pona ko désigner candidat président ou lelo na demi candidat président et to décider si ko kolongwa kolongwa na société civile ou na engagement citoyen pour na kokende ko continuer engagement na biso citoyen sikoyo na domaine politique à travers véhicule politique oyo to sali biso nyonso donc eza ele wa kosala la paix eza penda engagement otozui collectivement parce que to monique espace politique pelo malheureusement eza pris en otage na système otobe na système de prédation où ils appellent incarner na presque classe politique mobimba, soko totali bien, bango nyonso bazana mo ba méthode na système de prédation wana, où les armes caractérisées par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout où bah qui parle à Bango, bah problème pendé à Bakongolais. Car bah problème à Bango, moko mais à Bakongolais. Netolobi photo ya photo boma système wana photo bandasiko photo Bakongolais.
Kasi olobi bouti na mouvement citoyen mais yo se présenté le coup la candidat indépendant pour la nini. Ozan la ba te bili ozan la réseau na yo ndingo lobi ya ba tu ba outi na ba mouvement citoyen.
Oui, Naza d'abord membre l'un des fondateurs et puis Naza président d'abord il y a parti politique alternative citoyenne. Oyo est présenté qui oyo est présenté Nazo un système mingi et vraiment mouvement collectif. Oyo est présenté presque 1000 candidatures na ba niveau nyoso na outi koloba. Basi te baza presque 40% ba candidat na biso nyoso. Bilenge pe toza presque na biso eza presque 34-35 ans ya ba candidat na biso nyoso. Mais pour la candidature ya présidentielle to décidaki que elle est qu'à niveau ya parti et bima vraiment candidature ya ba citoyen yango wana nde to baninga mususu ya société civile basala ki plateforme aux citoyennes de bengami alternative pour un Congo nouveau et mission moko ya plateforme wana ezalaki que ba organiser mbala liboso na Congo ba bengi ba primaire to bengi ba primaire citoyen primaire wana ezalaki na tour mibale premier tour to zaki ba tumine deuxième tour to zaki ba tumibale ndenga sikoyo na ganyaki primaire wana et à l'issue à primaire wana na bimi sikoyo candidat er na bimi candidat na za susu candidat à parti politique te na komi sikoyo candidat ba citoyen yango wana nde candidature na nga à la présidentielle ezali déposé comme candidat
na ndengo zoloba na ba baninga na yo ya ba mouvement Lucha Filimbi na ba misusu tolo banini es bosaki bitumba na bino nde po boko mabisika bokomi lelo eza bongo
te to se tosala ki pona to koma wana te Lucha Filimbi ba mouvement nyonso citoyen na société civile ekoti kalakaka d'ailleurs tozo sala tout il faut ekoma susu makasi koleka parce que biso auto réussir place tozo kende il est important que la société ba citoyen baza la penda mobiliser baza la makasi pour biso pouvoir na biso tolobi ke tozo la monde pas ba citoyen baza conscient donc ezate ke tosala ki pona to koma wana mais tosali nde constat ezape biso nyonso te moi parti à Bissonio et à Bissonio, tu salis moi un nombre, un certain nombre à Bissonio, et tu salis moi au conseil à Rotala que mon réseau qui est libosoté. Tu as dit que président à Liboso a 18 ans, tu as dit que mon soir à Boué, tu as dit que opposant. Tu as dit que tu as parti à opposition à Mounene. Mais tu as dit que le système est changé. Tu as dit que le bizalé liamabe qui mouillibi, le détournement, la corruption est changé. Tu as dit que mon réseau est avancé. Mon réseau est bon. Il y a un lobby, hein. Kasi biso pe bao ba komi sibo ba monike baza prêt ya ko kene na engagement politique bao ba monike baza na ba valeur oyo ko permettre mboke kene liboso baza na capacité ya kene ko bundisa système wana na kati ya espace politique ba sangani to sangani nde to sali sibo lingomba na biso to lobi loke osala politique donc eza vraiment mes sociétés civiles na ba mouvement il faut batika la ba koma suma kasi koleka liboso
tango banjo loba olobi bokosala nyonso bokoma ekoma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile to nini bongo sokomi président donc bozaka na contrôle ya makambo wana
et to encourager ne ba continuer biso to encourager ba mwi na mboka oyo esala malamu société civile ezaka pe ennemi ya ba dirigeante na ba mboka mususu kutu l'état mute finance ka société civile pour ekoma makasi na place aux akuna papa et oui bien malam l'état ko tonde finance ka ba organisation ya société civile pour na ba organisation ana et comme asusu makasi pour société démocratique bamboko est indépendant de la démocratie pour société démocratique et tambola malam donc ezate que biso to continuer ko diriger ngo mais ezake pour na toza na société démocratique ko ezo sala malam il est important que société civile que ba citoyen engagé makasi pour na équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen
na koyoka yo zolo ba lokola ba jinso ba lobaka bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesa ka ba promesse mais elo ni la kisike yo otina ozako critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba ko sala ngona misala uchango na misala pe ba mona malamu
te na moni ubi makambo ni osata soko lingine tu wa engager mutu na musala koza biloko batala ka na nozu CV ya mutu tala lobi o aza na formation nini ya liboso aza na experience nini est-ce que na parcours na ye toko mona kaza mutu moko aza na ba principe aza na ba valeur et puis est-ce que aza na capacité ya remplir ba mission otoko pesa ye yango wana nde biso to lobi biso pour l'instant bo juger biso kaka na parcours ya biso talaka ndenge to créer route na parti politique na mouvement politique na candidature ndenge salemi ezanit ba msusu basala kate ah to mesana culture ya ba o ba bengi autorité morale lo msusu to yito boma penda ya mwana autorité morale muto ala mugazi ba koko na ye noko na ye pana na ye paninga na ye a créer moi likopa na ye na mambo mumuke pour ne pas que ne se positionner lo bilo bi batia ye quelque part so batia ye ba bénéfice wana a komi bolia mwana ba tunaye ndeto lobi biso to kosala bongo te biso to sangani eza collectif pena to sangani lingomba munene toza na presque 1000 candidats munene na Congo mobimba to lobi ke to s'engager na ba valeur na ba principe et puis to lobi ke na ndenge to kosala makambu to kosala ngo différent deja tala élection na ngai désignation na ngai comme candidat président et ça même n'était ça les maraté ba msusu ezala kolam ke na tongo na za candidat président biso to sala ko ba bengi ba primaire premier tour deuxième tour et puis primaire ango directe bandeko na bino ya radio top komo basalaki biso deuxième tour na monsieur Sakoli ya direct penda bato nyonso balandi bamoni balobi tete bilenge oyo baza quand même na moi différence na bandeko na bango yango tolobi bojuge biso nano na parcours na oyo toza lelo et puis lobi ya bokomona tokokoma sikoyo na bokonzi tokogere penda différemment oza deja na moi différence makasi deja na ebande
moko na bakambi ya basuba mouvement citoyen ozali kopamela mingi kotelemela mingi ndenge processus électoral bandokende ndenge ezokende ata siko kasi lelo tomoni yo wana okomi candidat bandimi kutu ata kombo na yo na seni toloba nini monika ezokende malamu tu nini
oui bon processus électoral oyebi ba processus yosebi ebanda awa ezala na bakokoso ebele lelo mpe eza na bakokoso tokobomba te mais oyebi eloko ekosala ke résultat oyo le plus important eza résultat ya baélection pour le résultat de l'élection et correspondre à la réalité à bato ba votaki et donc tika li biso ka keza ke mutu na mutu oyo okende ko voter akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso to ko mobiliser ba congolais ba témoin ba observateur ba congolais nyonso on a ke ba garantir que vote ba votia na kati ya urne ba bengi urne na lopoto ezala oyo ba ko déclarer et pas ya commission électorale nationale indépendante. Donc biso ne ba congolais biso mo ne toza lelo na possibilité ko garantir que vote on est ala ndenge faut ça.
O kima kimboka o vandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo yo wana ozongito banini démocratie zo tambola malamu.
Bon nga na zongo ebi Congo na zongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya ba congolais bango. Oui ba congolais bande ona mso ba s'engager entre 2000 ba engager entre 2015 na 2023 au prix ba sacrifice mingi penza misusu ba kufa tala bande kona biso ba rosi mukeni ba kenda kaka boye misusu ba s'exila neti bangai misusu ba zoka ba conséquence ya ki pele makasi yango nde sala ki ke oyo ba président azalelo akoma na bokonzi atako ba election le kai kaka ndenge to bi ndenge le kai mais yango nde esalaki mpe ke nga nazonga Congo nazonga mboka mais malheureusement lelo toye komona ke situation quand même ekomi obangisa gestion ndenge baogere makambo oyo ya barepression ndenge ebandi baintimidation ekomi mpenza ya kobangisa yango tozotire pena oyo balobaka sonnete d'alarme d'alerte pardon mpona bato bazokonza biso bakeba tozokenda ngo mosika démocratie esalemaka boye balobaki ke père ya démocratie ezalaki papa Etienne Tshisekedi lelo tokomi na mwana ne nde azokonza biso tokoki komprendre te ke mwana papa Tshisekedi nde azala na bokonzi ya Congo lelo na makambo ya bongo esalemi nde tozotire penda sonnete d'alarme mpona koloba ke biloko wana ifo esila ifo etika mboka ekende démocratie ekee nzoso
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni
merci na yo papa
ezalaki mwana mboka Floribert Anzuluni moko na baye bapesi kombo mpona koyela maponami ya mokonzi ya mboka koyanola na linaka na biso na bozindo yango nde soki esi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki bitumba bingali makasi na kibumba pene na Goma na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mangumba mabasimba mandoki ya bawazalindo bitumba byango bingali mokolomoko sima na bobetani masasi kati na bawazalindo lubiloleki nzoka nde bavandi ba oisha batumbi molongo ya mituka ya pam sima na baye bafundami kozala ba ADF koboma bato baike na mboka
to pesi bino matondo mingi po bolanda kibiso mingi me matondo mingi koleka na Fatuma Kadala Alimasi na Lopes Nelson baiba pesa kibiso maboko onze la ya masini sango esusu nde tozu yango na site internet na biso www.viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @viwalingala ngai kombo na ngai Edi Sango.